Так, шановні колеги, будемо починати. У нас сьогодні одне питання, але воно важливе. Це звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2017 рік. Дуже шкода, що парламент не доходить розгляду цих звітів, але комітет тут намагається бути, так би мовити, і ефективним, і добре ставитися до виконання своїх обов'язків з тим, аби все-таки ця система працювала, і ми могли заслухати звіт і надати його українському парламенту. І дуже добре, що Нацрада такий звіт підготувала, і що він цілком конкретний, якщо ви мали можливість із ним ознайомитися. По регламенту роботи я запропоную тоді з доповіддю виступити голові Національної ради Юрію Артеменку. Ми бачимо, що в нас присутні сьогодні всі члени Національної ради. Дякую вам. І так само практично всі члени комітету, окрім кількох, які з поважних причин відсутні сьогодні. Скільки, Юрій Анатолійович, вам потрібно часу? 5 хвилин. І далі, якщо хтось з членів Нацради захоче додати, і тоді вже перейдемо до питання відповіді, спробуємо лаконічно все це заслухати. Дякую. Прошу, Юрій Анатолійович.
Доброго дня. Доброго дня, пане Вікторія, пані Ольга і інші члени комітету. Насправді нам дуже важливо, продовжуючи, пані Вікторія, дуже важлива ваша оцінка, звернення на в чому ми недопрацювали, в чому ми перепрацювали, в чому є проблема. Я можу вам сказати, що на рівні і голови Нацради, і голови комітету у нас постійний є зв'язок, як і між членами паралельно. Тобто я можна шукати якісь огріхи, але чи недоліки, але в цілому ми задоволені роботою. Ми зі свого боку сьогодні готували звіт давно, а сьогодні просто вирішили так, що я роблю, є презентація, яка роздана, роблю просто коротку, буквально по одному рядочку в кожній тезі, на що ми звертали увагу, а потім ми готові вислухувати відповіді, там більш профільні відповіді буде давати той, хто курує цей напрямок, якщо загальні, то буду я відповідати. Що за цей, по-перше, у нас є такий звіт, по-друге, можливо, не усіх, ми не встигли, просто немає кольорового там, не встигли, ми зробили дуже цікаву інфографіку таку, знаєте, вона в роботі завжди вам пригодиться, і ми готові роздати її, скільки там вишок, скільки іноземної мови, скільки, все-все-все, дуже, да, у вас є на диску це, але якщо треба, можемо в такому варіанті. Перше, якщо казати про основні цілі і стратегічні завдання, перший наш розділ – захист інформаційного полю. Коротко, 80 припинено ретрансляцію 80 іноземних програм, і тому в цьому році ми вже, знаєте, це був вал того року, коли ми масово знаходили, призупиняли, то в цьому році, в минулому році, вилучено лише 4 іноземних мовника, двоє з них з Російської Федерації, по одному з Латвії і Естонії. Перевірили разом з місцевими органами правопорядку, перевірили понад 3 тисячі громадських закладів, і в деяких з них припинили трансляцію іноземних програм, де було виявлено. Водночас перелік іноземних програм поповнився 19 новими телепрограмами. І наразі на сьогодні можна дивитися 170 програм, які перебувають під юрисдикцією 22 країн. Якщо казати про якісь такі резонансні справи, це запам'яталося нам надовго, ми досі по судах ходили, по правоохоронних органах, ви пам'ятаєте, це припинення, непродовження терміну дії мовниками таких як «Девосвіт», позивні «Радіовісті». Тоді і судове рішення, ви пам'ятаєте, було несправедливе чи незаконне, суддя, який виносив рішення про заборону нам розглядати питання про неподовження чи продовження ліцензії вістям, пан Масєндіч Львівський, він рішенням Вищої ради правосуддя звільнений з посади, і це дякуючи вам і зверненням вашим, я знаю, що Сергій Висоцький ходив, і інші хлопці, які тут сидять в залі. Що стосується інформаційного поля, дуже коротко, я не хочу далі казати. мовлення вітчизняних телерадіокомпаній на території проведення АТО і окупованого Криму. Загалом 2017 року надано дозволи на тимчасове мовлення в Донецькій області 22 частоти та 10 частот Луганської області, 3 телевізійні канали в Донецькій, 6 каналів в Луганських областях та 2 місцевих мультиплекси у Луганській області. Дуже дякую вам за підтримку закону, за розробку і підтримку закону про тимчасові дозволи, які ввели нас в правове поле. Там, звичайно, є маса ще якихось викликів реєстрації в Мін'юсті, але вже видно шлях, яким ми будемо йти. Водночас ми не тільки прораховуємо, де можна частоти і виставляємо на конкурс, ми думаємо про майбутнє. Я не буду розповідати про ті вишки, які були збудовані там в Чонгарі, зокрема, але в наступному, вірніше, в цьому році навесні ми плануємо розпочати модернізацію Чаплинської телекомунікаційної вежі у Херсонській області. Її висота збільшиться майже на 40 метрів до 130 метрів. Є мрії і про інші вишки, але, ну, на жаль чи на щастя, ми одні самі не можемо збудувати вишки. Ми працюємо разом із із концерном РРТ, із Держспецзв'язку і УДЦРом, іншими організаціями. Що стосується мовлення в рамках проєкту, який ми називаємо «Мовлення громад». Не новина, що проводове дротове радіо, проводове радіо, воно зникає в силу об'єктивних причин. В минулому році анулювали 24 ліцензії на проводове мовлення. Мене колеги попередили, що за клопотанням самих організацій. Тобто жодна ми немає грошей. Енергетики скажені гроші, і наші листи, я знаю, пані Сімар писала, і депутати, і ми, обленерго, там, знизьте тарифи, дайте доступ до стовбів. Ну, воно не працює, це вже технологія, ну, 19-го сторіччя чи 20-го сторіччя. Тому ми пішли іншим шляхом. Маленькі малопотужні передавачі в райцентрах до 30 ватт, які дозволяють охоплювати село, а потім інтернетом передавати далі і робити таку сотову, якщо хочете, сотову радійну мережу. І дуже багато вже ми розробили таку покрокову інструкцію, роздали місцевим громадам, і дуже багато відгукуються і починають цю роботу. Мовні квоти і частка національного продукту. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. От взагалі, мені здається, ну, закон про радіо, він і нам не дає підстав, і, знаєте, десь вліво-вправо. Він чітко виписаний, чітко дотримується, і головне, чіткий результат. На сьогодні, наприклад, ви пам'ятаєте, там поетапне 25-30-35%, на сьогодні ми фіксуємо по радіо, що вже при нормі 30% частка, реальна частка 39%. Чому? Тому що, ну, деякі, ви знаєте, у нас були випадки, коли давали за 0,1 там чомусь, але привчили, що от тільки там, я не знаю, який може форс-мажорна ситуація, знаєте, вітер зламав там щось, бо зазвичай приходять, знаєте, форс-мажорна, злетів плейлист, там, ну, щось таке. За 0,1 даємо, і на сьогодні всі телерадіокомпанії, знаючи, що буде за це не просто попередження, штраф, вони дають запас 5-7-9%. От на сьогодні частка 39%, а в наступному році, коли буде 35%, зазвичай на 8%. Тобто реально буде там за 40% у нас частка цієї мови. Те ж саме ведення українською мовою, в середньому вона на 35% перевищує встановлену законом квоту. Це що стосується мови і на радіо, і пісень виконання на радіо. Що стосується на телебачення, ви знаєте, благородний почин і благородні думки народних депутатів, на жаль, не всі телеканали дослуховуються до цього, і ми, знаєте, проводимо кілька моніторингів, дуже важких, окремо про це скажемо, бо тижневий моніторинг – це просто, ну, зупиняє нашу роботу для проведення будь-яких інших моніторингів, але ми виконуємо закон. На сьогодні маніпулювання цією нормою дозволяє телеканалам крутити фактично російськомовні передачі. Я не буду тут перераховувати канали, ви знаєте. Тому ми з нетерпінням чекаємо кінця року, коли запрацює цей закон, і ми точно так же жорстко будемо його виконувати. Нагляд за дотриманням ліцензіатами законодавчих вимог. Загальна сума штрафів в минулому році було понад 3 мільйона гривень. Звичайно, оскаржується рішення в судах, однак вже така сама можливість застосування штрафу, вона дисциплінує ліцензіатів. Відкритість до громадських ініціатив та співпраця з індустрією. Ну, якщо казати, сьогодні перед початком цього засідання у нас присутні одні з активних членів нашої громадської ради і представників індустрії провайдерів програмної послуги. Це пан Константин Грицак і Наталія Клітна, які опікуються операторами кабельного телебачення, провайдерами. Я кажу їм перед входом, тут кажу, давайте нові акти, які ми можемо дерегулювати галузь. Вони, дай Бог мені за відвертість, хай вибачить за відвертість, вони сказали, вже так дерегулювалися, що треба назад зарегульовувати. Ну і це з одного боку їхня оцінка, з іншого боку ми задоволені, якщо ми спростили умови, які є для них важливими. Що стосується роботи з іншими громадськими організаціями, у нас дуже важливою, корисною стала практика, коли ми звертаємося до громадських чи спеціалізованих структур за висновками щодо висловлення позиції. Тобто ми таким чином підкріпляємося. Це не значить, що ми завжди йдемо в руслі того, що нам напишуть, але ми підкріпляємося і в 95 випадках йдемо разом, висловлюємо позицію. Це такий надійний захід, спільна наша позиція. Я не хочу тут перераховувати це і Незалежна медійна рада, це і громадська наша рада, і детектор медіа, і інші організації. Встановлення національного суспільного мовника. Де-факто ми виконали свою, де-юре, ми виконали свою місію щодо переоформлення ліцензії створення наглядової ради НСТУ, але, звичайно, ми не забуваємо НСТУ. От сьогодні, наприклад, на 4-ту годину, якщо ми будемо затриматись, то Ольга Володимирівна поїде, Оля Герасимюк поїде. За нашу ініціативу ми збираємо разом пана Аласанія і пана Ніщука, щоб обговорити, як наповнити телеканал «Культура» за допомогою організації Міністерства культури, їх ресурсів, щоб вони зустрілися, поговорили, у них такої зустрічі до сьогодні не було, і ми от хочемо, знаєте, об'єднувати. Але при тому, що ми дуже багато ліцензій видаємо, і в нас в пріоритеті є суспільне телебачення, при тому, що ми виходимо з ініціативами до того ж пана Аласанія, що об'єднай кілька ліцензій, щоб менше було бюрократичних процедур, тобто зведи ліцензії в одну, водночас не наша справа, але ми її підтримуємо, що недостатнє фінансування може звести на нівець увесь хід реформи. Тому просимо підтримати вашу ініціативу про необхідність внесення змін до держбюджету, щоб фінансування було збільшено. Бо коли ми даємо частоти, розуміючи, що у них, знаєте, у мене руки у нас опускаються усіх, що даємо частоти, розуміючи, що грошей на ці частоти, на освоєння, можливо, не вистачить, не кажучи вже про контент, який є. Міжнародне співробітництво. Дуже багато, дуже велике. Якщо треба, окремо розкажемо. Це співпраця із ЕПРА, організацією регуляторів всієї Європи. Це і інші організації. Ми навіть іноді виходимо за рамки прямих своїх повноважень, розуміючи, що все одно це контент. Я про що хочу сказати, що, наприклад, от зараз знімається фільм Жаном Рено. Жан Рено приїхав, тут бере участь, а вчора ми зустрічалися з продюсерами американськими, колишнім топ-менеджером компанії Metro-Goldwyn-Mayer. Він каже, що я після Жан Рено отримав такий для себе виклик, йому там хтось сказав, і в цьому році в жовтні він хоче привезти сюди там Шварценеггера, Дженніфер Лопес з великим бюджетом понад 25 мільйонів доларів. Все це одна копилка, все копилка держави, яка потім піде в тому числі на телебачення. Що стосується останнє, що стосується організаційного вдосконалення та висвітлення діяльності. Да, у нас є розробили окремий модуль веб-сайту, який буде подавати інформацію про структуру власності. Плануємо впровадження забезпечення, програмного забезпечення для повного циклу ліцензування. Кожен ліцензіант буде мати на свій окремий кабінет для заповнення необхідних форм. Дуже вам дякуємо за збільшення фінансування на моніторинговий центр. Бо коли журналісти нас питали, от ви там вдвічі збільшилось фінансування, наше фінансування майже не збільшилося. Ну що, зарплата збільшилася, моніторинг центр. І це дуже важливо. Чому? Наша мрія, знаєте, створити. На сьогодні у нас сидить 6 чоловік, і вони вручну, ушками, ручками перекладають те, що є. А ми хочемо зробити, і зараз перемовини йдемо з Hewlett-Packard, з ізраїльською однією компанією, з американцями, про те, щоб це було автоматизовано, щоб по запиту, наприклад, що там, гарного, поганого сказали про то, про це, про прізвище чи якийсь фейк, щоб це було навіть автоматично фіксувалося і більш того автоматично переводилося, перекладалося на українську мову. Це дасть дуже знизить і людську роботу цю ручну і інше. За рік, підсумовуючи, за рік багато що зроблено, щось не сказав, щось відповімо в відповідях. Є і були, і будуть у нас певні проблеми. Сьогодні ми прийшли як однодумці, але повірте, наше внутрішнє засідання і засідання Нацради, вони проходять бурхливо, ми часто і сперечаємося і так далі. Але все ж таки підсумовуючи, багато зроблено. Що не зроблено? Про що хотілося б, знаєте, не почути від вас відповіді, а сказати, що я от наводив як приклад закон про квоти радійні, який ви нам просто виставили. У нас є проблеми, не у нас, у індустрії з чорними списками. Я зараз не кажу там деталі застосуванням чи з виписанням чорних списків. Можливо, це не ваше, але все одне.
Ігоревич, ви не про те, що нами не зроблено, ви про те, що вами не зроблено.
Ні, це нам потрібно. Ні, я не кажу, що... Вікторія Петрівна, ще раз кажу, я дякую вам. І не вами не зроблено, а я кажу, які є у нас проблеми. У нас є проблеми з застосуванням чорних списків. У нас є проблеми з визначенням копродукції. У нас є проблеми з фейком. Ми один випадок зробили такий за фейкову новину, здається, канал News One, да? Тобто за фейку. Це перший наш досвід, ми помиляємося. Тобто у нас є проблеми, як між собою, проблеми, як реагувати на ведення передач політиками. І у нас тут немає однієї думки, знаєте. Тому ми це наші проблеми, які ми волаємо, звертаємося і так далі. У нас є прохання до вас, і знову ж, ми працюємо в цьому, це і ніхто не знає, як далі йти по бенефіціарам, по власності, бо телекомпанії знаходять обхідні якісь маршрути. У нас є проблеми з саморегуляцією галузі, і теж тут взагалі законами не виписати, а що робити з саморегуляцією, теж є питання. У нас є проблеми з цифровим мовленням, яке, знаєте, я не знаю, коли, чесно, відверто кажучи, коли запуститься, то що тут не одна Нацрада вирішує, чи один парламент щелчком пальця. Але над цим працюємо і сподіваюся, що все це буде вирішено і враховано. І, звичайно, ми з нетерпінням очікуємо закону про аудіовізуальні послуги і готові долучитися до цієї роботи і підтримуватися сюди. Дякую.
Дякую, Юрій Анатолійович. Знаєте, я вважаю, що ми зараз маємо там найкращу Національну Раду, надзвичайно професійну. Я з великою повагою ставлюся до кожного з вас і в першу чергу ставлюся так саме через ваші результати. Тому що вони є суттєвим. Ще жодна Нацрада не робила стільки для країни в плані захисту інформаційного простору держави. В плані наведення ладу і порядку, тому що ми постійно бачили цей орган в системі договорняків політичних, олігархічних і інших. Сьогодні ми працюємо в ситуації гібридної війни, і це надзвичайно складна ситуація, коли є очевидними гібридні впливи на український інформаційний простір і на цілу низку нібито українських телерадіомовників. Але бачимо дуже непрості процеси також, які відбуваються в цілому світі. От одне з останніх, наприклад, почули вчора, що Британія збирається закрити Russia Today. І дуже різкі відгуки з цього приводу Росії. І піти шляхом закриття Russia Today національним регулятором після відверто політичної історії, а не якихось там моніторингів, доведених у відповідності до інших речей. Світ стрімко змінюється, світ починає значно різкіше реагувати на отакі загрози, які лежать в першу чергу в безпековій сфері, але які прямо дотичні до сфери інформаційної. І ми тут можемо для багатьох дати приклад. Але є отой нюанс, знаєте, давайте кожен робити свою роботу. Тому що коли я в публічній сфері читаю там доручення, які Нацрада дає парламенту, вони мене звучать дивно, от правда. От заява про те, що парламент має прийняти такі-то, такі-то закони. Колеги, ми ж з вами домовляємо. От ви ж були в парламенті так само. От ви ж всі, ну не всі, але частина з вас були в парламенті. Ви собі уявляєте, щоб тоді, коли ви були в парламенті, хтось із членів тої Нацради розказував, що треба Лені Бондаренко зробити, от чи іншим. Ну це неправильно. Я вважаю, що нам треба бути партнерами в першу чергу, і ми завжди йшли на зустріч таким партнерським речам. А не я повинна зі ЗМІ читати, що от ми повинні, що парламент негайно має переглянути норму закону про введення в дію закону про квоти на мову, тому що от ми не можемо якось там реагувати. Слухайте, ця норма, на жаль, стала можливим компромісом, бо парламент – це місце для домовленостей. І ви знаєте, що телерадіомовники як до цього ставилися, тому що вони всі сказали, нам треба відзняти продукт для того, щоб його показувати українською мовою, для цього це не робиться за півроку, це робиться довше. Ми змушені були піти на цей компроміс. Ми є значно більше, ми би хотіли значно швидше це все робити, але парламент – це місце домовленостей, повторюю, і місце компромісів. І я би хотіла, щоб в нас ті компроміси завжди були з вами, як вони в нас в вашій роботі завжди й були. Ну, перед тим, як робити публічні заяви, давайте проговорювати. Ми ж завжди вас чули, насправді, і завжди працювали в партнерстві. Якщо є низка невирішених питань, давайте проговоримо, можна їх вирішити чи ні. Ми, насправді, в парламенті глибше бачимо ситуацію. Ваші колишні колеги, Шверки, Севрюков, які сидять сьогодні в Верховній Раді, вони вам просто можуть підтвердити, що нам би дуже хотілося це зробити. Але, на жаль, ми ж розуміємо зону можливостей, які можуть бути сьогодні для цього. Хоча водночас ми готові робити все по максимуму. І ми сьогодні працюємо досить серйозно над законом про аудіовізуальні медіапослуги, закінчуємо його узгодження. І, відповідно, хочемо вийти і модель і на саморегуляції, і на співрегуляції разом із Нацрадою. Питання, яке назріло і, очевидно, перезріло, щоб ви могли домовлятися. Тому моє бачення, що ми маємо бути партнерами, в першу чергу, по захисту країни, тому що в період війни всі мають об'єднуватися, а не кожен має турбуватися про те, як він якось виглядає. Хоча все це, що я зараз говорю, точно не применшує результати Нацради, які, повторюю, є точно найкращими за весь час по захисту і розвитку національного телерадіопростору України. Щодо питань. Давайте перейдемо до питань-відповідей. І в мене питання тоді до вас. Що в нас в першу чергу по проникненню російських каналів? Ми з вами дуже активно працювали над цими задачами з приводу прикордонних територій. Вийшли на вирішення проблеми з Одесою. Чи відбувся конкурс? Що ми там маємо в результаті? Перше питання. І друге питання, можливо, до Сергія Костенського, який багато працює в зоні АТО. Ми працювали над програмою по глушилкам. Чи є у вас якісь результати моніторингу щодо проникнення російських телеканалів? Чи зменшився його обсяг? Бо в нас є інформація, що це ніби так.
Пані Вікторія, ну, я буду тут серед нас модерувати, хто відповідає. Ну, по-перше, я прошу вибачення за нашу заяву, тому що ми просто ті проблеми, які назріли, да, ну, ми не вказівки, ми просто, можливо, це некоректно було, ми позначили проблеми, які були, тобто, які так трапилися. В жодному випадку, якщо є якісь сумніви, я вибачаюся, якщо так. Але, що стосується Одеського мультиплексу, Саша, коротко. Хто подався, коли мовлення буде?
Доброго дня всім. По Одесі конкурс відбувся. Наші побоювання на те, що не буде заявників, тому було 8 місць, ми побоювалися, що не буде заявників, але було аж 14. 8 обрали переможців. На сьогодні всі 8 сплатили ліцензійний збір. Всі отримують ліцензії. Там 5 вже забрали, 3 повинні забрати. Наразі йде з ними перемовини з мого боку, тому що згідно закону вони мають рік на те, щоб розпочати мовлення. Угу. Але я кажу,
хто
що... у них є рік по закону, але я кажу, що повинні пришвидшити і... Квітень – це такий строк, котрий вони отримали, щоб запустити.
А по загальнонаціональним каналам?
Ви туди загальні національні канали там присутні, в мультиплексах Зенбуду. Зенбуд також після наших перемовин добавив 7 міст в Одесі, де буде перший мультиплекс присутній, де буде всі наші головні загальнонаціональні канали. Також наразі передавачі встановлені. Залишилось отримати дозвільні документи від УДЦР. Строк у них також квітень. В квітні вони будуть працювати.
Я особисто побоююсь за одеський мультиплекс, знаєте в чому? Бо було бажання і наше, і комітету, і голови держадміністрації запуститися. А зараз я навіть не переконаний, але я побоююсь того, що канали будуть мати рік і включаться лише перед виборчою кампанією, знаєте, для того, щоб відіграти і будуть в законному праві. Ну а примусити їх там мовити зараз ми не можемо. По АТО ситуація, Сергію, коротко і по глушилкам, якщо знаєте.
Шановна пані Вікторія, шановні члени комітету, перше, що хочу сказати, в цьому році, це є непублічна інформація, на сьогоднішній день готується будівництво 2 веж, однієї в Луганській області і однієї в Донецькій області, безпосередньо для мовлення на окуповану територію. Наш чунгарський проект виявився успішним.
Ну, ми лобіювали бюджет, ми в курсі.
Так, я щиро дякую за цю підтримку. Насправді, це будуть перші проекти, де ми будемо цілеспрямовано охоплювати найважливіші райони, окуповані райони. І також ми піднімемо 2 вежі, одну в Херсонській області Чаплинка, і ми будемо мовити на Крим з 2 точок. І в Луганській області це Широкий, і також ми будемо мовити на Луганськ не тільки з Бахмутівки, але з іншої точки, з Широкого. Що стосується глушіння, на сьогоднішній день ми ще збираємо інформацію. На цьому місяці у нас запланована зустріч з тією людиною, яка керує цим проектом безпосередньо для узгодження позиції, тому що є канали, які ми хотіли би залишити для розвитку мовлення, і є канали, які ми будемо рекомендувати, наприклад, для розвитку цифрового телевізійного мовлення. І, ну, в будь-якому разі має відбутися синхронізація дій, щоб не заглушили нас в тому числі.
Але мені доповідали, що вони працюють там.
Да, там розгортається ця система.
Ну, глушіння – це трошки не наше, це військово.
Ну, в будь-якому разі, ви фіксуєте проникнення, там, тобто і повинно бути, я так розумію, зростання телеглядіння, я не знаю, як це визначаєте, українських телеканалів.
Ми готуємо якраз звіт по нашому мовленню, і в цей звіт включимо ситуацію якраз зі зменшенням мовлення з окупованих територій, і для цього в тому числі планується відрядження в цьому місяці в Донецьку область. У нас буде чіткий, зрозумілий звіт, що змінилося з розгортанням цього.
Давайте будемо його сприймати як проміжний, ви його надасте, щоб ми могли допрацювати і вже представити громадськості очевидно якусь спільну позицію, тому що ми багато працювали над цим проєктом, і повірте, це було дуже нелегко, тому що гроші виділялися навіть не з бюджету, а з резервного фонду Кабінету міністрів, для того, щоб негайно ця програма була запущена, і ми могли протидіяти такому дуже широкомасштабному проникненню в зону військових дій, винятково фактично російського мовлення. Тому очевидно, що тут є задача довести цей проєкт до його логічного завершення. Сьогодні є серйозне звуження проникнення саме російських каналів держави-агресора, але наше завдання його зупинити мовлення російське взагалі і в той же час там все-таки посилити присутність українських телеканалів, бо там є величезні проблеми, ви праві, з вежами, з ретрансляторами і ціла низка інших технічних часом моментів, які залежні від телеканалів, і тут треба якусь спільну переговорну позицію займати.
Коли буде
саме так,
Сергій,
річ у тім, протягом року великі проекти, але хочу підтвердити, що є сьогодні і фінансування, і є оператори, тобто все готове, плюс зараз завершуємо роботу по частотному ресурсу, тому що ми хочемо організувати мовлення на окуповану територію з потужними частотами. Не 100 Вт, а мінімум 1,5 кВт мовлення, щоб Донецьк був повноцінно, наприклад, охоплений цим мовленням. Будівництво веж буде відбуватися в досить ризикованих точках, але ми ведемо комунікацію з Генеральним штабом, вони підтвердили ці точки, вони дозволять нам дуже ефективно, в тому числі, застосовувати ці об'єкти для глушіння. Тобто я буду пропонувати цій команді, в тому числі, застосовувати ці об'єкти. Чим ближче встановлено передавач для глушіння, тим краще глушиться сигнал з окупованої території.
Дякую дуже, дякую. Да, прошу, Владислав Савельков.
Доброго дня всім. Тепер вже офіційно. У мене два запитання. От Юрій Анатолійович там коротко прийшов. Це питання щодо моніторингового центру. Я розумію, наскільки важливий моніторинговий центр в Національній Раді. І це дійсно там диво, що в цьому році виділено цей бюджет. Мене цікаво, наскільки, чи встигне Національна Рада за рік побудувати моніторинговий центр, ну і чи взагалі, і чи є якийсь термін, з якого він почне працювати. І ну, чи вистачить тих коштів, які виділені на побудову саме такого центру, от такими можливостями, як Юрій Анатолійович описав. І друге питання, от да, є закон про тимчасові дозволи, прийнятий парламентом в 17-му році, але ви пам'ятаєте, там був теж компроміс, і, на жаль, він був прийнятий трішечки з обмеженнями, там обрізаному варіанті, да, завдяки деяким колегам. І там ну, дискутувалось, і, на жаль, не було можливості Національну Раду послухати під час цієї дискусії. Мене от зараз цікавить, тобто те, що було вилучено з закону от, зона вздовж кордону з країною-агресором, території, які граничать з Придністровською республікою. Ну, от є запит на те, щоб ці території також охоплювало мовлення тимчасово?
Запит є.
Просто я хочу це питання, щоб
запит
публічно...
Запит є, ми вам дякуємо, ми вас дивилися, як по телебаченню, як ви відстоювали цей закон, і, знаєте, хоч краще такий закон, але, звичайно, запит є. Бо проникнення йде, це ми так на слуху, Крим і Донецька, Чернігівська область, Сумська область, Вінницька, прикордонна, ну, тобто, ну, будь-яка область для нас... крім там Заходу України, вона вразлива. Тому якщо є можливість у вас цей закон коригнути колись-небудь, то будемо задоволені. Що стосується моніторингового центру, слово Валентину Ковалю зараз, я просто одне хочу сказати, що це, ну давай, Валя, ти скажи, а я потім...
Я скажу просто, цей проєкт, він безпрецедентний для України, і скажу, що чи встигнемо ми щось зробити за рік. Насправді програма розрахована на 3 роки, і за перший рік ми маємо створити базову конфігурацію з моніторингом центральних каналів і з базовими функціоналами. Наступні 2 роки вже розвивати це до регіонального моніторингу і для до створення потужної системи збереження інформації. Бо сьогодні для нас важливо розробити функціонал, якого в Україні в державних органів поки що немає. Це система переводу мови у текст, для того, щоб потім з нею можна було вільно працювати. З українською мовою жодна компанія в світі ще не працює. Ми будемо першими, хто навчить комп'ютери розпізнавати українську мову на слух. Є певні комерційні речі, але це перше. Тому ми дуже вдячні тому, що гроші в цьому році виділені, і ми з першим етапом в цьому році справимося точно. Тобто це буде базовий функціонал, і це буде моніторинг тільки центральних каналів, ефірних, супутникових і радіоканалів. Розраховуємо на те, що наступного року ми розширимо дію моніторингового центру на регіональні центри, обласні центри, на місцеве мовлення, і в наступні роки просто збільшимо вже потужності по збереженню інформації і по аналізу її.
Я єдине, що додам, що я от Валіка просив, та що ми маємо запустити цей моніторинговий центр до вересня, ну, наступного до цього року, вересня, бо почнеться, ви знаєте, передвиборча кампанія, всі там фейки і так далі. Але для того, щоб запустити, зараз ми там технічне завдання вчаємо. Мінфін що зробив? Як правильно, він цю суму розбив там по 3 мільйона кожен місяць. Нам не треба, ми не можемо купити сьогодні процесор, а завтра купити це. Тобто ми, коли будемо готові, вийдемо на вас, пані Вікторія, на ваше, що в один день, в один місяць неважливо виділити всю суму на разову закупівлю.
Принаймні на сплату двома траншами, а не так, як це зроблено.
Да, а вони нам дають зараз по хвилі, по трошечки, а все інше дають в грудні цього року, що неможливо.
Юрій Анатолійович, ми, звичайно, вас в цьому підтримуємо. Я думаю, що знайдемо розуміння і в Міністерстві фінансів з цього приводу щодо виділення повної суми, бо в нас і закон про мови, окрім виборів, запрацює, і дуже важливо його дійсно буде моніторити дуже адекватно. Я розумію, про яку лазейку ви говорили. От і знову таки повторюю, що ми всі разом знаємо, чому воно з'явилося. Да? Ну от що це був за лобізм окремих телеканалів, але на жаль, тільки так збирався консенсус у залі. З приводу інших питань, колеги, звичайно, нам треба багато ще унормовувати. Ви бачите, в якому стані сьогодні працює парламент. На жаль, тут виборча кампанія вже дуже активно відчувається. І це не є кращий час для прийняття якихось реформаторських речей, як ми побачили по тому ж закону по зовнішній рекламі, комітет це відчув от в останній час. Ну нічого, ми ще за щось поборемося, ну це точно буде щось глобальне, таке як аудіовізуалка, от, бо дрібні речі вже часом на них лишаються все менше і менше в контексті працездатності Верховної Ради. Колеги, я зараз передам слово Ользі Валеріївні, там Юрій Олексійович записувався на виступ. Я єдине від себе скажу, що звіт дуже детальний, розмова в нас надзвичайно професійна, абсолютно не політизована. От такою є, і я сподіваюся, буде лишатися і співпраця наша. І я буду рекомендувати за результатами розгляду зараз на комітеті взяти звіт Національної ради до відома. Прошу колег цю позицію підтримати по завершенню обговорення. Всім вам дякую. Прошу Ольгу.
Дякую, Вікторія Петрівна. Юрій Павленко, так зрозуміло, не?
Шановний Юрій Анатолійович, добре. Добре, я почну ставити запитання. Пані Ольга, пані Уляна, як каже Юрій Анатолійович, інші члени Національної ради. На жаль, в черговий рік Верховна Рада так і не заслухає звіт Національної Ради. Я думаю, що тут теж комітет має ініціювати перед керівництвом Верховної Ради, аби все-таки Нацрада почала діяти в рамках закону і звітуватися перед Верховною Радою, а не лише перед комітетом Верховної Ради України. Що стосується запитань, ну, Ірина Анатолійович зараз повернеться, можливо, хтось із шановних членів Нацради дасть відповідь. Так, під кінець свого звіту голова назвав ряд проблем, які новітніх проблем, які сьогодні постали, зокрема, і в роботи Національної Ради, це і чорні списки, і фейки, і інші проблеми. Можливо, підскажете, де є в звіті Національної Ради постановка цих проблем і, можливо, бачення, як їх вирішувати і як діяти. І де може бути підтримка, власне, як і комітету, так і інших необхідних для цього органів влади. По-друге, друге питання, яке мене цікавило би, яка перспектива з цифровим мовленням? Між іншим, так було сказано, але, знову ж таки, якоїсь чіткої відповіді немає, і в звіті так само я її не побачив. Що стосується, чи частково я вже почув відповідь на запитання, яка динаміка за рік відбулася в зоні АТО, але от, можливо, ще якісь є факти, що змінилося позитивне за цей рік. Ну, як приклад, що зараз ті самі Авдіївці, як приклад, да? Бо ми тоді рік назад говорили, і, власне, з Авдіївки у нас ініціювався і виїзне засідання комітету було пов'язано, що один канал проти 35, якщо я не помиляюсь. Яка зараз там ситуація в тій же Авдіївці, да? Бо вона є показовою, наскільки нам вдалося через багато рішень, бюджетних виділень, публічного розголосу, все-таки отримати позитивний прогрес. Так само в звіті, зокрема, говориться про штрафи, які були накладені протягом року на відповідних ліцензіатів. 66, якщо я не помиляюсь, ліцензіатів отримали штрафи. Близько 20%, як написано в звіті, сплатили добровільно, інші, я так розумію, через суд ви намагаєтесь їх отримати. Разом з тим, в звіті немає цієї інформації, але теж в звіті вже голови в доповіді, між іншим, прозвучало, можливо, я не точно почув. Тому мене запитання, от яка сума була накладених штрафів, яка сума отриманих штрафів? Ну і в цьому контексті, наприклад, цікаво, яка перспектива цієї справи з СТБ, да, про 10%, яку вони виграли в першій інстанції. Як ви бачите, чи є перспектива її виграти в апеляції?
Перспективах
Ольги. І останнє в мене запитання, просто щоб я більше не повертався. Та ж сама дискусія, яка є з телеканалом «Інтер». І в мене таке запитання. Чи поширюється правило, встановлене частиною 4 статті 28 відповідного закону про телебачення радіомовлено, однаково як на фільмі, так і на передачі, що, власне, є предметом дискусії з тим же «Інтером»?
Дякую. Напевно, якось, ну, було десь питань 10, я так зрозумію, із якого ми почнемо. Напевно, зараз пані Уляна почне з...
Просто би було нічого робити.
Ви запитали про штрафи, те, що я запам'ятала, бо мене не записували питання.
Були штрафи, були, було цифрове мовлення, стан виконання Женеви 2006, Авдіївка.
Про фейки.
Давайте запитання-відповідь, запитання-відповідь.
Да, так, вже конкретно запитання.
Ні, давайте почнемо з штрафів. Насправді, в звіті міститься інформація і про кількість ліцензіатів, на яких накладені штрафи, і сума цих штрафів, вона додатково була озвучена, але вона озвучена зі звіту, тому там більше 3 мільйонів, там 3500, трошки більше було стягнено з ліцензіатів. На сьогоднішній день ті штрафи, які накладаються за порушення мовних квот, вони сплачуються майже відразу ліцензіатами. Ті, які стосуються нерозкриття інформації про прозорість медіавласності, таких було в минулому році 38, вони в 50% перебувають в судах. Тобто вони ще не завершені. Як правило, ми отримуємо позитивні рішення, тобто судова практика пішла таким чином, що в нас є тільки одна програна справа, причому вона відбувалася в скороченому провадженні в місті Одесі, тому в мене питання взагалі до законності прийняття цього рішення. Щодо штрафу, який був накладений на СТБ, ми знаємо, що перша інстанція була, на жаль, програна, і ліцензіатам було надана експертиза КНІСЕ, яка доводила про те, що ніби порушень немає. Хоча ми все-таки до сьогоднішнього дня вважаємо, що порушення прав дітей в інформації, яка була розміщена, є, тому ми, звичайно, підемо в апеляцію, будемо звертатися і звертатися з клопотанням про проведення додаткової експертизи. Ми зверталися, на жаль, в першій інстанції. Відповідне клопотання не було задоволено суддею і винесено відповідне рішення. Тобто в апеляцію ми звернемося, коли отримаємо текст рішення, зможемо коментувати. Так. Так, щодо «Інтера» і чи є фільми? 1 647 000. На всіх 66 – 3 565 000. Отримали десь 70% з цієї суми. Ну, тобто, в абсолютних цифрах зараз не скажу, але взагалі, якщо вважати в відсотковому, то десь 70%. У звіті є цифри абсолютні, насправді, за 17-й рік. Я, в принципі, по закінченню зможу показати, де вони знаходяться.
На якій сторінці,
так. Щодо того, чи є фільми передачами, чи передачі є фільмами, ми знаємо, що телеканал «Інтер» отримав два попередження, і з двома з них вони пішли в суд. Ми отримали рішення першої інстанції по обидвом справам, причому одне негативно, тобто проти Національної ради, яка сказала, що фільми не є передачами, і в іншому судді першої інстанції, в якій сказала, що фільми є передачами. Тобто перша інстанція, абсолютно два протилежних рішення. Ми звернулися в апеляцію, подібної судової практики в Україні ще немає, тому ми її випрацьовуємо. Подивимося, що з цим буде, але я, здається, на якомусь засіданні, коли ми обговорювали рекламу, я точно говорила це мовникам, що мовники не повинні бути зацікавлені в тому, щоб фільми не вважалися передачами. Тому що в законі України про рекламу чітко написано, що мають право отримувати спонсорську допомогу тільки передачі, а не фільми. Тому всі спонсорства, що є зараз в фільмах, вони будуть поза законом. Тому треба уважно до цього поставитися і подумати про наслідки.
Можна я скажу про цифру? От ми коли йшли сюди, для вас не секрет, що у нас є різні погляди на цифрове телебачення між членами Національної ради. Ми коли йшли сюди, ми домовилися, що ми не будемо, знаєте, один каже одну версію, інший іншу версію і так далі. Я скажу так, знаєте, узагальнюючи, цифра потрібна, всі за це. Але диявол в деталях. На сьогодні ми йдемо маленькими такими кроками. Ну, по-перше, змінився керівник РРТ. У нього зовсім інше бачення розвитку цифрового телебачення. На сьогодні ми розуміємо так, і це не обговорює, це що нас поєднує. Цифра потрібна. Потрібна для того, щоб вводилося, потрібні тюнера, ну, тобто для людей, потрібна інформаційна відповідна програма підтримки, потрібен, ну, як сказати, не конкурент, но компенсатор якоїсь, щоб не було, знаєте, один зіонбут і все. І на сьогодні вже концерн РТ, ми дали прорахунок 70 частот, вони хочуть і мріють про те, щоб запустити альтернативну меншої ємкості ємності мультиплекс, але там на 10 каналів і так далі. Ми зараз дали прорахунок 70 частот. Окрім того, що нас ще поєднує, поєднує бажання зробити це швидко, але в той же час, щоб це не призвело до, ну, масових, знаєте, там спротив, потрясінь і так далі. Я можу підсумовуючи сказати, що на сьогодні ми не бачимо критичний, якщо не брати між угоди, критичний такий запит всіє, бо мобільні оператори, вони, дай Боже, їм зараз розрулити з тими частотами, які, ну, вони отримали. Знаєте, групи розділені на два табори. Одні хочуть швидше, інші не хочуть. Ми працюємо. Ми зараз обговорюємо, ми написали, ми зробили дуже гарний, як на мене, там Саша Ілішенко разом з Олегом Чернишом зробили гарний такий, знаєте, дорожню карту, що треба то, і тоді буде цифрове телебачення. Але якщо не зробиш той перший крок, то тоді другий не виходить. Знаєте, якщо зараз ми обговорюємо про те, що де відключити все ж таки один регіон, спробувати. Одна сьогодні, вчора там думку наводив керівник РРТ. Він сказав, що безболісна, і, до речі, це підтверджували і сам Зіонбут, і ДЦР, це буде Кропивницьке місто, саме місто. Але я пам'ятаю, колись я розмовляв з керівником області і кажу, будь першим, зроби експериментатором. Юрій Анатолійович, не хочу бути експериментатором, краще останнім, бо розумію, що не все гладко буде йти з переходом на це. Але це тільки одна думка. Можна безболісно відключити Київ, наприклад, але скільки втратить концерн РРТ, ви розумієте, що він дуже багато втратить грошей. Тобто процес такий, Юра, я не можу сказати, він складний, я не знаю, як поступати.
А який стан забезпечення населення сетелбоксами зараз?
Саша, Олег.
Дивіться, от це питання, яке я задаю кожного разу на зустрічі міжвідомча група, яка працює по цьому питанню при Держспецзв'язку. Ніхто не може дати відповідь. Ніхто нічого, ні, воно щось міняється, тому що ми...
людей, яка потребує збільшення по життєвий рівень.
Ну, якщо казати про малозахищених, може. А ми кажемо за всіх.
Шановні колеги, я тоді пропоную, знаєте, що, можливо, ми зробимо колективне звернення до Держспецзв'язку з проханням поінформувати комітет, який стан забезпечення населення. Ну, я пропоную від комітету звернутися до відповідних державних органів і отримати цю інформацію, тому що ні на попередніх звітах, ні зараз ми не маємо чіткої позиції стосовно того, що там відбувається і які гроші на це витрачаються чи ні.
Можна я... Одне слово ще добавлю, що тільки підтримуємо цю інформацію, тому що от той план, що ми підготували, план поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, є заходи, що передують прийняттю рішення про терміни відключення аналогового. Так от, один такий захід стоїть на збір та аналіз інформації щодо забезпечення цифровими приймачами населення по регіонам, відповідальний Держспецзв'язок. От такий є у нас розділ, який потрібно виконувати.
Я допомогу, Сергій, можна? І я, якщо можна, ще доповню, що єдиними зараз даними, що є, які були дослідження, це установочне дослідження КМІСу минулорічне, і там з 5-2 мільйонів домогосподарств України, які дивляться ефірне телебачення, з них основним типом прийому для 1,6 мільйонів домогосподарств є цифровий тип прийому. Тобто 1,6 мільйонів домогосподарств, основний тип прийому – цифра. Цифрове ефірне телебачення. Це разом з телевізорами. Тут чітку дату і чітку кількість, я думаю, що ніхто не зможе дати, крім отих соціологічних досліджень.
Щодо Авдіївки, шановні колеги. Коли ми зробили аудит по Авдіївці, це наше перше було спільне відрядження в зону проведення АТО. Ми побачили, що є мовлення з Донецька, більше 20 радіостанцій, більше 20 телеканалів, і сигнал з Покровська, найближчого об'єкту концерну РТ, не добиває до цього регіону. Вся система телерадіомовлення будувалася таким чином, щоб з Донецька накривати цю територію. І чим і скористалася окупаційна влада. Зі своєї сторони ми дуже оперативно встановили два аналогові передавачі, які почали транслювати на 12 та 30 каналах UA1, і зараз це вже буде телеканал UA Донбас, тоді телеканал ДОТБ. І завели 5 радіостанцій, серед яких Армія ФМ, Українське радіо, Голос Донбасу і Руське радіо Україна і ще щось. Але це не вирішує кардинально наших проблем. Чому? Тому що там немає об'єктів, на які можна встановлювати передавачі антенни. Ми все це зробили, щоб ви розуміли, в ліфтових, встановили ці передавачі, в ліфтових житлового будинку. Я не буду говорити, скільки поверхів, тому що там вичислити це дуже легко можна, що це за будинок. Там встановили антенни, але таким чином, знову ж таки, щоб не було видно, щоб цей будинок не обстрілювався, а він знаходиться в зоні, яку можна обстрілювати. Зараз це мовлення там є. Але, щоб вирішити це питання кардинально, в цьому районі має бути побудована вежа, яка зможе повноцінно покрити цей район, і не тільки Авдіївку, і Мар'їнку, і Новотроїцьку, і все-все-все, і цифровим телебаченням, і аналоговим, і радіомовленням. І хочу сказати, що в цьому році ця вежа буде побудована, і вона ефективно покриє цей район. Більше того, вона дозволить нам повноцінно мовити на окупований Донецьк.
Дякую. Так,
дякую за вичерпні відповіді. Я в цілому дякую Нацраді за їхню роботу протягом року і підтримую ініціативу голови комітету щодо звіту Національної ради взяти до відома. Дякую.
Будь ласка.
Дякую, пані Оль. Ілі Саш, ти? У мене є коротка репліка щодо моніторингового центру. Свого часу, коли ми майже отримали грант від канадійського посольства, ми на той час мали технічне завдання, яке було, мені здається, дуже якісно. І ми тоді спілкувалися з ізраїльською фірмою, яка була готова цей грант відпрацювати. І вона теж працювала з цим технічним завданням, ну, майже на ту задачу, яку ти зараз, Валентин, озвучив. Чи є в тебе ці документи? Я думаю, що їх треба пошукати в Національній Раді, бо вони можуть стати бути в пригоді. Це по монітору. Інше питання, якщо ми тут почали про цифру неочікувано розмовляти, так, то в мене є декілька питань. Наскільки я пам'ятаю, там був план, який починався з того, що УДЦР має прорахувати синхронне там мережі, і тільки після того можна щось там робити щодо там присвоєнь нових і таке інше. Чи зроблена ця робота? Чи маємо ми вже там, як це має бути? По-перше, це перше питання. Друге питання. Я не дуже розумію, навіщо там КРРТ будувати малопотужний новий мультиплекс, коли нам треба збільшувати хоча б один з тих, що є. Бо мені здається, що головна проблема – це покриття. І якщо нам не збільшити хоча б один з мультиплексів зон буду, то ми ж не покриємо ситуацію, як би ми не намагалися це зробити. Тому я підтримую ситуацію щодо етапного відключення. Відключили, подивилися, додали, якщо потрібно, передавачів. І є, і чи є такі домовленості з Зеонбудом, що він готовий це робити і над цим працювати? І ну, якась остаточна дата є в розумінні?
Давайте по порядку. Коваля, ми взяли до уваги, ми знайдемо ці матеріали. Що стосується Зеонбуда, Саша зараз розкаже, чи є домовленості графіки. Я скажу про РРТ, тому що, можливо, я з ним останнім часом. Мова йде про те, що поки це його мрії, скажімо так. Ну, він каже, що він може збудувати мережу з 95, з якісним покриттям, не гірше, ніж Зеонбуд. Не гірше, на базі метрових передавачів, які можна перелаштувати на цифрові передавачі. Я не спеціаліст в технологіях. І це він може зробити, він оцінює це побудову мультиплексу, який буде 95, він оцінює десь в 300 мільйонів гривень, більшу частину з яких він може дістати від своїх коштів. А ту частину, яку не можна, або бюджет йому дасть, або кредит йому дасть, або йому простять відрахування на прибуток, який він як державне підприємство. І мова йде про 10 каналів. Ну, поки це питання, ви можете його покликати на засідання і поговорити.
Ні, тобто 95 покриє краще, ніж 166 зеонбудовських?
Ні, 95% населення.
Територія, так. Давайте я трішки. Ну, це не тільки його думка, я ж кажу, що Медвідовча координаційна група, да, вирішила перший пункт на останньому засіданні підтримати стратегію створення на базі концерну радіомовлення ТТ національної цифрової багатоканальної телемережі. Тобі ж, що це означає? Новий глава концерну вщен розкритикував попередників своїх. Сказав, що такі гроші 30 мільйонів євро йому не потрібно, тому що, по-перше, це нерозумно, по-друге, де їх взяти, а по-третє, створювати 300 передавачів малопотужних, то, що було запропоновано, це нерозумно. Потрібно брати передавачі, ті, наразі є, це суспільного мовника, там є 20, є там 10 кВт, переробляти їх на цифрові і тим самим збільшувати покриття, от робити такі багатопотужні. І от наразі 70 таких населених міст вже поступило, ми віддали на прорахунок. Це, по-перше, що до ОДЦР. Є велике питання, хто? Тому що було запитання, кого він буде там транслювати. Відповідь була така, поки що не зрозуміла, але каже, що перемовини йдуть з Інтером, з групою, з СЛМ і з Плюсами. Вже такі перемовини. Да. Ну, це, да, це така у нього думка, що вони перейдуть до нього працювати. Але це не почув.
Хто нам новий директор?
Семерей.
Оу.
Да, це що касається концерну. По-друге, питання, що до УДЦР прорахунку частот. Вони вже на виході, до кінця цього року УДЦР вважає, що вони всі будуть представлені на цій міжвідомчій робочій групі. Що касається планів про відключення конкретних, Нацрада, згідно з постановою розпорядженням Кабміна від 26 жовтня 2016 року була зобов'язана підготувати такий план вимкнення. Нацрада такий план підготувала 30 листопада на цій групі. Він був представлений, він був одобрений, схвалений. Там було три етапи. Перший етап – це відключення одної області, пропонувалось 4
області, які були, на нашу думку, з точки зору покриття, з точки зору спроможності там по сетабоксам і з точки зору аналогового мовлення там і таке, це була Волинь, Одеса, Кіровоградська і Житомир. Київ був останній, тому що концерн наполягає, що якщо Київ ми зараз вимкнемо, він завтра ляже. Перший етап був у нас 30